Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyytäisin teitä avaamaan nyt täältä Luukkaan 13. luvusta. Sieltä jakeesta 10 eteenpäin. Tämä on sellainen Raamatun kohta, jonka kerran sain, kun pyysin Herralta sanaa. Ja varmasti osa tästä on nyt Ritvalle tuttua, mutta aina Raamatun kohdat puhuvat eri aikoina eri tavalla. Ja nyt me elämme todellakin vuotta 2008, mutta menemme sinne 2000 vuoden takaisiin tapahtumiin, missä kerrotaan siitä, miten Jeesus oli myöskin eräänä sapattina synagogassa opettamassa. Ja se on erittäin lämmittävä ajatus, että Jeesus myöskin kävi tapansa mukaan sapattina synagogassa, niin kuin mekin. Sapatit tarjoavat juuri näitä keidashetkiä meille, jolloin meillä on mahdollista tavata toisiamme viikon jälkeen ja myöskin pitempienkin aikojen jälkeen. On mahdollista tosiaankin tehdä näitä tervehdyskäyntiä ja tulla yhteen jakamaan kokemuksia. Ja täällä kerrotaan näin. Jakeesta 11. Siellä oli nainen, jota 18 vuotta oli vaivannut sairauden henki. Hänen selkänsä oli pahasti köyryssä, eikä hän kyennyt suoristamaan itseään. Nähdessään hänet, Jeesus kutsui hänet luokseen ja sanoi, nainen, olet päässyt vaivastasi. Hän pani kätensä naisen päälle, ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sairaan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla oleville, viikossa on 6 päivää työtä varten, tulkaa silloin parannettaviksi, älkääkä sapattina. Herra vastasi, te tekopyhät. Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin päivänä? Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki. Tässä on yksi näistä Jeesuksen ihmeteoista, joita hän teki nimenomaan sapatin päivänä. Ja synagogassa, joka oli juutalaisten uskonnon harjoituksen tällainen oikein keskuspaikka. Meille kerrotaan synagogasta, että siellä olivat kaikki juutalaisuuden symbolit esillä. Oli 7-haarainen kynttilän jalka. Pääsiäislammas oli siellä kuvattuna. Manna-astia ja viiniköynnökset. Synagogassa oli myöskin naisille ja miehillä omat paikkansa. Alueensa, jossa he istuivat. Ja kaikki ohjelma tapahtui hyvin sääntillisesti, asiallisesti järjestyksessä synagogan esimiehen johdolla. Niinpä tämä, mitä nyt tapahtui, niin se herätti suurta huomiota tuolla synagogassa. Tämä nainen oli varmasti tuttu näky, tai sitten hän ei ollut tuttu, koska niin kuin tiedämme, niin siihen aikaan sairaudet olivat osoitus Jumalan kirouksesta. Ja voi olla, että nainen oli pysytellyt poissa näköpiiristä, mutta ehkä nyt kun hän oli kuullut Jeesuksesta, niin hän uskalsi tästä häpeästä huolimattaan tulla esiin. Varovasti kuitenkin voisimme kuvitella hänen siellä esiintyneen ja kulkeneen, mutta Jeesus näki hänet. Jeesus kutsui hänet esiin, niin kuin täällä sanotaan jakeessa 12, kutsui hänet luokseen ja sanoi, nainen, olet päässyt vaivastasi. Ja sen jälkeen kerrotaan, että hän pani käteensä naisen päälle ja heti tämä oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Hänet, jonka toiset olivat torjuneet, Jeesus otti lähelleen ja kosketti. Ja me tiedämme, että nämä tilanteet ovat toistuneet monen muunkin kohdalla silloin Jeesuksen maanpäällisen aikansa ja työnsä aikana ja tiensä varrella. Jeesuksen ihmeillä oli aina sekä ja yleensäkin kaikilla tapahtumilla, joihin hän osallistui, niin siinä oli tämä kirjaimellinen itse tapahtuma ja sitten myöskin se symbolinen hengellinen merkitys. Ja jos me nyt ajatellaan tätä tilannetta, millä tavalla voisimme soveltaa sen nyt tähän omaan aikaamme, niin ymmärrämme, että tämä koukistunut nainen voisi olla kuka hyvänsä meistä, jota elämän huolet ja murheet painavat. Ja kun itse luin näitä Raamatun jakeita, niin tuntui oikein siltä, että täytyy suoristaa selkänsä, en tiedä miltä teistä tuntuu. Me emme tiedä, mitä kaikkea oli tämän naisen elämässä tapahtunut, että hänen selkänsä oli koukistunut. Tiedämme, että lääketiede ei niin pitkällä ollut silloin ja hän ei todellakaan ollut varmasti saanut apua, kuntoutusta ja lääkitystä, jota tänä päivänä voitaisiin antaa. Ja varmasti tämä sairaus oli hänelle raskas taakka, joka painoi ei ainoastaan hänen ruumistaan, vaan myöskin hänen mieltään ja sydäntään. Tänä päivänä voi olla samanlaisia tilanteita. Sairaus tai vamma saattaa varjostaa meidänkin elämäämme. Ja monenlaisia taakkoja voisimme luetella niitä, jotka syntyvät matkan varrella. Joillakin on saattanut jo lapsuus katketa hyvin tylysti vaikeissa elämän olosuhteissa. Työn ja perheen mukana tulevat myöskin vastuut ja velvollisuudet. Epäonnistumisiakin voi tulla. Jos ajatellaan sitten tämän päivän hetkeä, missä nyt elämme maailman tapahtumissa, niin tiedämme, että meillä on myöskin tällaisia suuria yhteisiä huolenaiheita. Nyt puhutaan paljon tästä ilmaston saastumisesta, väkivallan lisääntymisestä, huumeiden, alkoholin käytön vaikutuksesta jo nuorten ja lastenkin elämässä, puhumattakaan aikuisten kohdalla. Monia henkilökohtaisia suruja voi olla läheisen kuolema, yksinäisyys, erot, jopa erilaiset uskon näkemykset voivat jarruttaa sitä tai sitä iloa estää kokemasta elämässä. Kaikki taakat eivät ole yhtä näkyviä kuin olivat tämän naisen taakka, vaan niin kuin tiedämme, niin siellä mielessämme kielteiset ajatuskuviot saattavat jäykistää meidän elämää. Kalervo Aromäki, muista miten hän Hopeaniemessä kerran puhui siitä, kun hän oli siellä kuntopolulla käynyt, niin hän sanoi, että meidän ajatuksissakin voi olla tämmöinen polku, jota aina kuljemme. Ja se voi olla hyväkin polku, mutta sitten voi olla myöskin sellaisia ajatuksia, jotka eivät rakenna ja kanna ja anna sitä elämän voimaa, niin niistä olisi hyvä saada vapaus. Ja Jeesus haluaa vapauttaa meitä siihen iloon, joka hänellä on tarjolla. Kätketyt tunteet, viha, kauna, katkeruus ovat juuri näitä taakkoja, jotka saattavat rasittaa meitä itseämme ja myöskin lähipiirimme elämää. Ja kaikki se kuluttaa elinvoimaamme. Myöskin kiireinen elämänrytmi on sellainen, joka meitä väsyttää ja saa uupumaan. Ei ole paljon niitä hiljaisia hetkiä. Mutta Herramme tietää, että me tarvitsemme tätä lepoa ja rauhaa, ja sen tähden hän on antanut meille tämän sapaatin päivän juuri sitä varten. Jeesus näkee myöskin nämä sisäiset taakat, joita toiset eivät huomaa. Esimerkkinä, joka on tuossa meidän Raamatun tutkistelussa myöskin tänään mainittu, niin on tämä halvaantunut mies, jonka ystävät toivat sinne Jeesuksen luokse. Niin muistamme, että ennen kuin Jeesus paransi hänet, niin hän sanoi miehelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli synti on se pohjimmiltaan se, joka meitä todellakin pitää siteissään, ja omiin murheisiin keskittyminen voi suorastaan sairastuttaa, niin kuin sanotaan, että se mielen tila myöskin vaikuttaa koko olemukseemme. Synnin taakka on se, jota emme voi omalla tahdonvoimallamme poistaa. Ja sen tähden Jeesus kehottaa meitä tuomaan taakkamme hänelle. Kuuntelitte ehkä tänä aamuna Riikka Heikkilän aamuhartauden. Hän puhui Jumalan luottamisesta ja Jeesus sanoi todellakin siellä Matteuksen evankeliumissa nämä tutut sanat, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Älkää murehtiko, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Eli silloin kun Jeesus valitsi parantaa juuri sapattina, niin hän kertoi meille myöskin tämän sapatin päivän luonteen. Niin kuin tiedämme, niin juutalaiset olivat tehneet näitä monia käskyjä ja säädöksiä, sääntöjä, jotka sen sijaan, että ne olisivat vapauttaneet ihmisiä niistä arkielämän taakoista, niin ne sitoivat heitä lisää. Ja Jeesus halusi tuoda esille sen, että sapatti on ylistyksen ja kiitoksen päivä, niin kuin täällä tuli jo heti alkuun esille. Ja sen tähden hän varmasti tuossa synagogassa aivan julkisesti toimi, rikkoi tavallaan niitä rajoja, joihin juutalaiset olivat tottuneet. Ja niin kuin tässä Raamatun paikassa kävi ilmi, niin toisissa se herätti myöskin suuttumusta. Mutta Jeesus kertoi heille, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Juuri siellä synagogassa hän luki myöskin nämä tutut sanat sieltä Luukkaan 4. luvusta, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirppoamista. Jeesuksen kohtaaminen aina, myöskin täällä kirkossa, niin se antaa meille uutta voimaa. Aivan niin kuin kävi siellä, kun hän konkreettisesti siellä ihmisten joukossa kulki ja paransi ihmisiä. Sairas otti vuoteensa ja käveli. Riivaajista vapautettu mies istui täydessä ymmärryksessä Jeesuksen jalkojen juuressa. Joskus on kuitenkin niin, että Jeesus ei poistakaan sitä vaikeaa asiaa elämästämme. Ja se herättää tietenkin meissä kysymyksiä. Mutta koska Jeesus toimii aina parhaaksemme, niin kuin itsekin toimisimme, jos näkisimme lopun alusta, niin silloin sen täytyy tarkoittaa sitä, että hän haluaa antaa meille voimaa kantaa tätä asiaa. Ja sillä on elämässämme jokin tarkoitus. Paavalihan puhuu tästä, ja tässä samassa yhteydessä siellä jakeen 16 alaviitteessä onkin viittaus tänne toisen korintolaiskirjeen 12 lukuun, jossa on tämä Paavalin oma kokemus. 12. luku, siis toinen korintolaiskirja, ja sieltä jakeet 7, 8 ja 9. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni. Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi, olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Paavalin henkilökohtainen kokemus. Voisiko olla niin, että se taakka tai vaikeus, mikä meidän elämässä on, että se voisi olla ihan tällainen niin kuin elämän tehtävä? Sanotaan, että meille kaikki kääntyy, Jeesus kääntää, Herra kääntää tappiot voitoiksi ja nämä vaikeat asiat siunaukseksi. Voisivatko ne olla elämän tehtävämme taikka apuna siinä tehtävässä, jota suoritamme? Sitä olen monta kertaa ajatellut omien elämän kokemusteni yhteydessä, että joskus näyttää siltä, että Herra johtaa sellaisten ihmisten luo, joilla on ollut ehkä samanlaisia kokemuksia, jotakin yhtymäkohtaa, kosketuspintaa kuin omassa elämässä. Ja olen ajatellut, että näin Herra käyttää, antaa meille ne meidän omat kokemuksemme toisia varten myöskin. Muistatte varmasti tämän vanhan kertomuksen, jossa kerrotaan, miten eräs pappi oli kylmänä, lumisena, talvisena iltana tullut kotikäynniltä ja hän näki nuoren pojan tulevan tiellä häntä vastaan. Poika kulki vähän vaivalloisesti, hän kantoi jotakin selässään ja kun pappi sitten tuli lähemmäksi, niin hän sanoi pojalle, että onpas sinulla raskas taakka kannettavana. Niin poika vastasi, ei hän ole raskas, hän on minun veljeni. Emme tiedä, mikä tilanne oli, mutta tässä isoveli kantoi pikkuveljään. Se taakka, jonka Jumala on asettanut sinne meidän harteillemme, ei olekaan enää raskas. Jeesuksen omien sanojen mukaan hän sanoi, minun kuormani on keveä kantaa ja ikeni on sovelias. Tästä tulee mieleen eräs filippiniläinen tyttö, Mary Grace nimeltään. Hän syntyi erilaisena. Hänen oikea kätensä oli tästä kyynärpäätä myöten lyhyempi kuin vasen käsi. Ja siinä oli vain 3 sormea. Ja sitten oli samalla tavalla myöskin, että hänen toinen jalkansa oli lyhyempi kuin toinen ja oli vain 3 varvasta. Ja voimme tajuta, että se oli nuorelle tytölle kova paikka ja hän joutui usein miettimään sitä, että miksi hän on niin erilainen kuin toiset. Ja hän kärsi siitä kovasti. Sitten aika pian siinä hänen elämässään kävi ilmi, että hän oli erittäin kiinnostunut musiikista. Ja hänen tätinsä kannusti häntä soittamaan pianoa. Ongelma oli se, että ei löytynyt opettajaa. Kukaan ei oikein olisi halunnut opettaa. Se oli tietenkin haaste kenelle tahansa opettajalle opettaa nyt tällaista tyttöä soittamaan, jonka käsi on lyhyt ja oikea käsi nimenomaan ja vain 3 sormea. Ja niinpä täti sai aika kauan etsiä sitä opettajaa ja hän sanoi, että hän maksaa teille 2 kädestä ja te opetatte sitten niin kuin yhdelle kädelle häntä soittamaan tai jotakin tähän tyyliin. Ja niinpä sitten löytyi lopulta sieltä opettaja ja Mary Grace alkoi harjoitella hyvin ahkerasti. Ja tiedättekö, että tänä päivänä hän on konserttipianisti. Olen lukenut hänestä näissä meidän omissa lehdissämme. Ja eräs henkilö, joka on kuullut hänen soittavan, niin sanoi, että Mary Grace soittaa aivan niin kuin enkeli. Siinä on jotain erityistä siinä hänen soitossaan. Siinä nimittäin kävi niin, että hän todellakin soittaa myöskin tällä oikealla kädellään. Ja nämä kappaleet on sovitettu niin, että hän soittaa tällä käden tyngällään vaikeimman osan näistä kappaleista. Ja Mary Grace kertoo, että joka kerta kun hän soittaa ja hän harjoittelee, niin hän tuntee kipua, kovaa kipua siinä kädessä, koska se on tietenkin ei ole helppoa soittaa näitä vaikeita kappaleita. Mutta sitten hän sanoi, että mutta se kipu, jota tunnen, niin juuri se on se, mikä tekee soitostani erityistä. Se on erilaista kuin kenenkään muun toisen soittama musiikki. Ja sitten samalla hän sanoi, että se ilo, jota hän kokee silloin, kun hän soittaa, niin se on sitten taas parasta hoitoa sille käsivarrelle. Että näin Herra järjestää. Mary Grace sanoi, että tänä päivänä hän ei tarvitse pitää enää mitään naamaria kasvoillaan, koska sitä syvintä sisäistä kipua, jota hän ennen tunsi, sitä ei ole enää, vaan Herra on saanut tämän muutoksen aikaan hänen elämässään. Jeesus sai vapauttaa sisäisesti Mary Gracen ja hän haluaa vapauttaa meidät myöskin. Me saamme suoristaa selkämme samalla tavalla kuin tämä koukkuselkäinen nainen. Jeesus antoi naiselle hänen ihmisarvonsa takaisin. Hän sanoi, tätä Abrahamin tytärtä on saatana pitänyt siteissään jo 18 vuotta. Mutta kun Jeesus pani kätensä hänen päälleen, niin hän heti oikaisi selkänsä ja ylisti Jumalaa. Jeesuksen kosketus tuo parantamisen ja ilon. Ruumiillinen parantuminenkin on valtava asia, mutta hengellinen parantuminen on vielä suurempi ja tärkeämpi asia meidän jokaisen kohdalla. Onko Jeesus saanut vapauttaa sinut syyllisyyden tai epäuskon taakoista? Kannatko tällä hetkellä jotakin sellaista taakkaa, joka ei ehkä näy päälle, mutta jonka sinä tiedät ja Herra tietää? Jeesuksen kuolema ristillä muistuttaa meitä siitä, että me olemme todella vapaita. Ja hänen ylösnousemuksensa voima on tarjolla meillekin. Me saamme olla yhteydessä maailman kaikkeuden luojaan ja hänen voimaansa. Jeesus kutsuu sinua ja minua. Me saamme tulla hänen luokseen ja hän ottaa taakkamme kannettavakseen tällä hetkellä. Hänelle taakka ei ole raskas, sillä hän rakastaa meitä. Hän haluaa parantaa, antaa meille levon ja rauhan. Ja samalla tavalla kuin tämä koukistunut nainen sai iloita parantumisestaan, niin mekin saamme sanoa Jeesuksesta, hän teki sen. Jeesus tekee sen. Ja ajattelin, että nyt tällä hetkellä niin me saamme tässä viettää pienen hiljaisen rukouksen. Ajatellen, että Jeesus kulkee täällä meidän keskellämme. Hän kulkee jokaisen meidän kohdalla ja pysähtyy. Kysyy, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi. Hiljennytään rukoukseen. Herra, kiitos, että me saamme olla tässä ja nyt sinun ristisi juurella. Kiitos siitä, että sinä olet sanonut, heittäkää kaikki murheenne minun päälleni. Herra, kiitos siitä, että sinulla on vahvat ja hyvät kädet, joilla sinä voit kantaa meitä ja meidän lisäksi myöskin meidän surujamme, huoliamme ja taakkojammekin. Herra, auta meitä kiittämään niistä kivuistakin, joita elämäämme olet antanut. Ehkä ne ovat juuri niitä, jotka tekevät meistä ainutlaatuisia. Auta meitä näkemään ne mahdolliset siunaukset, jotka niihin liittyvät. Kiitos, että sinä olet sanassasi sanonut, että kaikki vaikuttaa, myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. Kiitos, että haluat vapauttaa meidät taakoista, ennen kaikkea synnin taakoista, jotka meitä tällä hetkellä painavat. Jeesuksen nimessä.